Poštovane gospe in gospodje, vesel sem, da ste me povabili na današnjo proslavo. Letos je še posebej pomembna, saj smo praznovali 60-letnico Združenih narodov in kot je že povedal predsednik društva, gospod Bučar, to je že 53. proslava v zvezi z dnevom človekovih pravic v Sloveniji, kar je lepo število in kar kaže na že zgodnje zanimanje za to problematiko. Človekove pravice so univerzalna vrednota, nekaj, kar pripada vsakemu človeku na zemlji. Pripadajo mu osnovne temeljne pravice. In te temeljne pravice zagotavlja listina Združenih narodov. Vrsta je teh pravic in tudi sam koncept človekovih pravic se je sčasoma razvijal in razširjal. Od prvotnega koncepta, če poenostavim, varovanja človeka, posameznika, državljana pred nasiljem se zadnje države, državnih institucij, do priznavanja njegovih ekonomskih in socialnih pravic in na koncu do, tako kot lahko poenostavljeno rečemo, do pravice do razvoja, do človekovega razvoja, do razvoja seveda posameznika, ampak krati tudi do razvoja človeštva. No, ravno ta zadnji koncept je morda še najbolj aktualen, ker izhaja iz tega izpoznanja, da smo vsi ljudje med sabo povezani in da imamo vsi pravico za to, da živimo dostojno življenje na tem planetu. Vsak posameznik ima takšno pravico. In vsi skupaj, kolektivno, kot človeštvo, bi se morali tega zavedati in usmerjati naše aktivnosti, naše dejavnosti v to, da bi postopno res zagotovili vsakemu človeku dostojno, če tudi skromno, a dostojno preživetje na našem planetu. A žal smo še daleč od tega cilja. To smo ugotavljali tudi v New Yorku letos, septembra, ko smo na vrhunskem srečanju Organizacije Združenih narodov govorili o 60-ih letih obstoja Združenih narodov in govorili tudi hkrati o 5-ih letih izpolnjevanja milenijskih ciljev. Precejšen del takšnih usmeritev, ciljev človeštva, ki izhaja iz temeljnih pravic človeka za dostojno preživetje, je namreč vsebovanih v milenijskih ciljih, ki so jih šefi držav sprejeli leta 2000, sprejeli kot neke minimalne smeritve, naloge, ki bi pripeljale do tega, da se zmanjšajo številne napetosti in razlike na našem planetu, da bi zmanjšali revščino, da bi zmanjšali število ljudi, ki umira od lakote. Če pogledamo na to stvar z vidika pravice človeka za dostojno preživetje vsakega človeka, sve da lahko vidimo, da smo še zelo daleč od tega cilja. Še vedno milijone ljudi umira od lakote in razlike v svetu med najbogatejšimi in revnimi se ne zmanjšujejo, ampak se povečujejo. V časih globalizacije celo še bolj kot prej. In tudi analiza 5-letnega doseganja milenijskih ciljev nam pokaže, da se v 5 letih nismo približali tem ciljem. Tudi, kot pravim, relativno skromnim ciljem. Revščina v svetu se ni zmanjšala, lakota se ni zmanjšala. In še vedno prevladuje, na žalost, občutek, da je nivo zavesti v svetu, med ljudmi v svetu, še vedno prenizek, da bi se zavedali te temeljne odgovornosti, ki jo imamo vsi, do vsakogar na tem planetu. Še vedno marsikdo misli, ali celo cele državne politike ali institucije mislijo, da je možno zagotoviti dolgoročno preživetje človeštva na tak način, da se nadaljujejo sedanji vzorci razvoja, da se še naprej ohranjajo ali celo povečujejo razlike med ljudmi. Vendar li niso ti takšni koncepti nerealni, če jih primerjamo že z današnjo stvarnostjo, če pogledamo, kakšno je pravzaprav danes stanje človeštva. Ne govorim samo o revščini in njenih posledicah, ne govorim samo o terorizmu, ki danes pretresa svet in pri čemer smo si večinoma enotni, da takšne razmere, ker večina človeštva ocenjuje, da so odnosi na svetu nepravični, da takšne razmere pravzaprav povečujejo tisti bazen, če tako rečem, tudi teroristov, ki se rekrutirajo za danes, za jutri in za naprej. Tudi okolje kot neka temeljna pravica vsakega človeka, da živi na zemlji, da pravzaprav uživa to zemljo takšna, kot je, z njenim zrakom, vodo. Tudi ta pravica danes ni zagotovljena. Nasprotno, ugotavljamo, da se zaradi dejavnosti človeštva, številnih držav, okolje slabša, da prihaja do segrevanja ozračja, da je okolje vedno bolj onesnaženo in da se nam pravzaprav ta pravica počasi izmika iz rok. Kaj šele prihodnim generacijam, ki bi morali ta planet predati takšnega, kot smo ga sami dobili. Kolektivne zavesti žal še ni dovolj o tem, da dolgoročno človeštvo ne more preživeti, če razvoj ne bo uravnotežen, če ne bo zagotovljeno skupno delovanje, ki bi pripeljalo do bolj uravnoteženega sveta, do manjših razlik med ljudmi, do možnosti preživetja vsakemu človeku, dostojnega preživetja vsakemu človeku, do skupne akcije za to, da zaustavimo onesnaževanje planeta, da si ga zagotovimo sebi in prihodnjim generacijam. Torej, kolektivne zavesti o tem žal še ni dovolj. Še vedno nismo dosegli tiste kritične mase, ki bi bila potrebna, da bi ljudje v institucijah, tako državnih kot mednarodnih, začeli delovati drugače, sprejemati drugačne odločitve, manj kratkoročne, manj sebične, pač pa bolj dolgoročne in z upoštevanjem medsebojne odvisnosti človeštva. Nihče sam sebe ne more zagotoviti dolgoročnega preživetja in varnosti, češ da se bo izoliral v neko trdnjavo, da bo na podlagi hitrega tehnološkega napredka spostavil takšno prednost, da si bo lahko tudi zagotovil varnost. Ne more si jo, niti pred terorizmom, niti pred naravnimi katastrofami. Mislim, da je primerov, ki smo jih samo v letošnjem letu videli, več kot dovolj, da to potrjujejo. Kljub vsemu, kljub tej sorazmerno črni sliki, pa le vidimo, da se stvari spreminjajo. Ne še toliko v institucijah, ker na žalost politiki pridemo veliko krat skupaj, zato da napišemo in povemo lepo deklaracijo, na primer o milenijskih ciljih, in potem se nič bistvenega ne zgodi. Gremo na razen in vsak dela naprej svoje, tako kot prej. Ampak med državljani se spreminja marsikaj, med ljudmi. Zavest se kljub vsemu dviguje. Zavest o tem, da bo potrebno marsikaj drugače. Ljudje se zavedajo težav z onesnaževanjem okolja. Klimatske spremembe vedno bolj opozarjajo nas. Težko jih je spregledati in njihove posledice. Vedno bolj si želijo tudi pridelovati in uživati zdravo hrano, ne s kemikalijami zastrupljeno hrano. In vedno bolj se zavedajo, da njihove varnosti ne bo, če ne bo hkrati zagotovljena varnost in možnost preživetja celemu človeštvu, vsem delom človeštva, ne samo nekaterim. In številne nevladne organizacije so bolj aktivne, kot pa, na žalost, vlade in uradne mednarodne institucije. Ampak pričakujem, da bo ta pritisk od spodaj, če mu tako rečem, pritisk državljank in državljanov, vedno večji, in da se bo moral odraziti tudi v samih institucijah. In da bo potem prišlo postopno do drugačnih odločitev. Da ne bodo več prevladovali ozki skupinski interesi, samični interesi na škodo celega človeštva. To je tisto temeljno in tisto ključno. V Evropski uniji si še posebej prizadevamo za to, da bi vzpostavili dolgoročni, stabilen dolgoročni razvoj in zmanjšali napetosti pri sebi in v svetu. Koncept Evropske unije je z tega vidika napreden, verjetno najbolj napreden v svetu. Vendar tudi Evropska unija še ne stori dovolj. Ni dosledna pri tem. Ampak začela je in ima še potencijale, da gre naprej. Tudi Evropska unija bo morala še več storiti za to, da se zmanjšujejo razlike v svetu, da se zmanjšuje revščina. Tudi sama bo morala spremeniti svoje trgovinske politike, ki škodujejo državam v razvoju, zato, da ohranjajo privilegije nekaterim ozkim skupinam ljudi v njihovih državah. Če bo to storila, če bo spremenila takšne politike, si bo pridobila še več ugleda, večjo verodostojnost v svetu, njena teža bo večja. In tudi državljani bodo, lastni državljani jih bodo bolj zaupali, ne bo več tiste odtujenosti, o kateri toliko krat govorimo. Da establishment, tudi evropski, dela nekaj, večina državljanov pa tega sploh ne pozna in se s tem ne identificira. Ampak v Evropski uniji tudi narašča, morda še bolj kot drugje, kritična masa ljudi z naraščajočo zavestjo in odgovornostjo za skupno življenje na planetu, zato, da moramo zagotoviti preživetje celega planeta, in zato tudi vsakega posameznega človeka. Dostojno življenje z temeljnimi svoboščinami. In ko bomo dosegli takšno stanje, ko bo splošni pogled drugačen, ko bo pogled drugačen v tem, da to niso več medsebojni odnosi v svetu, ki so krivični, ki so sistematično usmerjeni v škodo dela človeštva, potem seveda lahko pričakujemo tudi drugačno prihodnost, bolj svetlo prihodnost. Vesel sem, da tudi vaše društvo deluje v tej smeri, da vsako leto namenite posebno pozornost človekovim pravicam in sploh prizadevanju Združenih narodov, organizacije Združenih narodov. Kljub vsem večkrat ugotovljenim nepopolnostim organizacije Združenih narodov, te pa izhajajo seveda iz tega, da so takšne njene članice, je to le tista organizacija, ki jo imamo na svetu, pravzaprav edina na svetu, v takšnih dimenzijah, s takšnim namenom, s takšnimi cilji. To je organizacija, ki bi prvenstveno morala zagotavljati pravičnejše odnose v svetu, dolgoročen, stabilen razvoj in temelji na zavedanju medsebojne povezanosti vseh ljudi. In na tej organizaciji moramo seveda naprej delati, jo razvijati in krepiti. Tudi vašemu društvu pri tem želim čim več uspehov. Hvala lepa.